Vermagtig Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes so voor die voete te lê. Dankie Here dat U ons gebede verhoor. Dankie dat U so deur die jare vir ons so baie keer die verhoring laat weet het en laat sien het en laat ervaar het ook. U is 'n groot God, 'n God van wonders, God van krag. En dankie Here dat U met elkeen van die kinders 'n baie besondere pad stap ook. Baie keer deur al hierdie moeilike dinge dat U altyd besig is om ons te vorm om U beeld al hoe meer gelyk te raak. En ons eer U daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Honger en dors na U woord en na U wil. En ons wil vra Here dat U vir ons nog 'n dieper en 'n groter honger en dors onversadigbare drang sal gee aan U wil en aan U woord. Dat dit ons lewe sal bepaal, ons rigting sal bepaal. Ons is vanoggend hier stil staan by hierdie gedeelte wat Petrus vir ons skryf, Here. Kom maak dit vir ons dieselfde begeerte en dieselfde fondasie in ons eie lewens. Te midde van die onaardige geslag en die donker wêreld waarin ons lewe. Here Jesus, ek bid vir U kinders, ek bid vir elkeen van U kinders wat hier voor my sit. Dat U werklik dit sal inbou in elkeen van ons lewens, Here. Dat ons vas sal staan op U, maak nie saak wat 'n stormwinde kom nie, maak nie saak wat se ideologie en allerlei snaakse idees daar kom nie, dat ons sal net sal staan en sê, maar so sê die woord van die Here, so sê U, en dit bepaal my lewe. Here, ons wil graag stil raak hierin, en vra dat U engele sal aanstel rondom ons gebou, vra dat U gees hier deur die banke sal beweeg en ons sal aanraak, ons begeer om U teenwoordigheid te ervaar. Ons begeer ook, Here, dat U met ons sal praat en vir ons sal leer. Ons bly hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, kom ons gaan verder. Ons maak nou hoofstuk 1 klaar. Ons gesê het hoofstuk 1 is die voorbereiding, die tweede brief skryf hy juis om te praat teen die valse leraars en die valse dinge wat aangaan in die kerk. Die groot fokus daaroor, en ek dink is geweldig belangrik dat ons hierby stilstaan daaroor praat. Maar die eerste hoofstuk gaan oor geloof en die inhoud van die geloof en wat ons, waarop ons bou en waarop ons staan. En dis die belangrike deel om te kyk, maar wat het ons voordat ons kyk na maar al die goed wat verkeerd is. En die belangrike gedeelte is gesê in Christus, wie Christus is en Christus het ons alles ontvang wat ons nodig het en dan 5 tot 7 die uitvloei daarvan in ons lewe, dat dit 'n effek het in ons lewe en ons deugsaamheid en al daai effek wat ons het, die lewe van dankbaarheid. En dan het sê vir my, jy het 'n keuse hierin, as jy hierdie dinge doen en as jy wys is, dan sal jou lewe jou opbou. As jy kortsigtig is, dan gaan ons hierdie goed nalaat. En toe het ons laas week stilgestaan, ietsie van Petrus self, dat as hy sê, as ek 'n geleentheid het, gaan ek julle hierdie dinge voorhou. Ek gaan aanhou met hierdie dinge. Die kern van die evangelie, die basis van die evangelie, as ek 'n geleentheid het, gaan ek oor die goed praat, om seker te wees, dat julle sal vasstaan in die geloof. Nou gaan hy verder ook, amper wil ek sê, by die hoogtepunt en die dieptepunt waarby ons uitkom, die fondasie waarop ons bou, wat laat ons vasstaan, dis die woord self. Kom ons gaan dan by 2 Petrus 1 vers 16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. En jy sal goed doen as jy in die lig in sy lig bly sodat die dag aanbreek en die môrester opkom in jou harte. Dit veral moet jy weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord van God afkom verkondig. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag 'n bietjie stilstaan met 'n paar dinge wat hy vir ons skryf. En Petrus kom nou by die die dieptepunt van het alles, my fondasie waarop ek staan, en dit bring alles terug tot by die keuse wat ek maak in die lewe. Wat kies ek om werklik te glo in hierdie lewe? Deur die eeuwe nog, aan 2000 jaar wat ons die hele Nuwe Testament en Openbaring, was daar nog altyd aanslag op die woord. Maar ek dink as my so 'n bietjie deur die geskiedenis kyk, en veral van die verligting af wat plaasgevind het, en dit is eintlik maar die opkomst van die humanisme, en die mens wat in die middelpunt kom, my wil, my intellek, wat op die grond gestel is, is daar so 'n gewellige aanslag op die woord soos nog nooit in die geskiedenis nie. In die afgelope 300 jaar het ons seker van die grootste teenstander gehad, met baie boeke te skrywe, het en ons groot en geleerde mense, in die een kant en die ander kant ook, het ons baie mense gehad wat gestaan het, en die woord en die waarheid verdedig het. Ons het een opbloei gehad van een theologische kritisisme, en een liberale theologie, en kritiek op die woord. Ek onthou toe ek gestudeer het, van die goed moes mense gestudeer het, maar ek moet sê, alles was nie altyd baie lekker om te studeer, nie, vooral as jy die goed werkers soos Bultmann, en een paar ander moet lees, en hoor hoe hulle die woord draai, en partij van die ouwens wat jy kan sien, sê hulle is theoloog, maar hulle skryf uit doodgewone ongeloof. En die baie ouwens in die kerk wat die goed sluk. En as jy die goed afskil, na waar oor dit gaan, en ek dink dis ook om Petrus hierby uitkom, dan skil het af na een punt toe. Ongeloof in die woord. En die gesag en die autoriteit en die akkuraatheid van die woord. En dis die dinge wat bevraagteken word, want as ek begin met die woord bevraagteken, dan het dit soeke verrykende gevolge in my geestelike lewe, en my volwassenheid in my geestelike lewe, en my heiligheid. En die duiwel besef dit goed, as ek jou as kind van die Here kan skud in jou fondasie, dan maak ek jou impotent in jou getuienis, en jou fik in die wêreld. Maar wie die kind van die Here, in die duiwelse oor, wat die woord glo, en dit koop, eien, en dit begin uitleef. Want die krag wat ek het in my lewe, is nie my intellek, in my geleerdheid en die boeke wat ek lees nie, maar hom wat in my is, ek in hom en hy in my en sy woord in mekaar. Boesen het al skryf oor die gereformeerde traditie waarin ons staan, en ek wil net so kort stukkie daar uithaal, hy sê, reformers believe scripture to be God's word written. It was trusted, not doubted. It was studied, not ignored. It was taken as the final authority with regard to those matters on which it spoke or made affirmations. Natuurlijk praat die Bijbel nie oor alles nie, hy gaan aan in die middeldeel wat ek uitgelaat het, om te sê, die Bijbel praat nie oor alles nie. Maar die Bijbel geef ons, soos gesê het in vers 3, is genoegsaam oor alles moet wat ons moet weet, en wat belangrik is. En die Bijbel is baie duidelik daaroor. Starting from scripture, one could find true knowledge of reality. Dis die traditie waarbinne ons staan, en waarbinne ek baie trots staan ook, is juist in die gereformeerde traditie wat sê, sola scriptura, op die woord en die woord alleen. Ek moet bely, deel van my bediening het baie makkelijk gegaan, en mense het nie vreeslik hierna opgelet nie, maar ek kom achter in die laaste paar jare, is daar binnen ons eie kerk een gewellige aanslag op hierdie sola scriptura, die woord en die woord alleen. En ons sien het in uitvloeisels rondom debatte wat binnen die kerk loop, wat dinge bevraagteken waaroor die Bybel baie duidelik is. En as gereformeerdes geskryf het, ons moet hierdie goed as die finale autoriteit sien, oor die goed waaroor die Bybel baie duidelik praat. Maar die hartseer deel is dat in die gereformeerde kerk eers, begin nou mense nou sê, maar sê die woord dit werklik, en begin die hoër kritiek toepas op die woord, en saai onmin en saai twyfel oor goed waar die Bybel baie duidelik oor is. In plaas daarvan om te sê, maar so sê die Here, Here, so sê die woord van die Here. Weet, het word so ver in ons kerk afgebreek, en skies ek nou maar een stukkie deel in tussendeel van my ervarings, maar dat mens selfs onder predikante kry, dat hulle vir mekaar sê, dat het ek my eie oore gehoor, dat hoe kan jy dil om van die kansel af te sê, so sê die Here, Here. Jy onthou die kanselklere wat altyd so gehang het. Hoe durf jy dit sê? Dis toch maar net jou opinies, dis toch maar jou idees, dis toch jou afleidings. Daar is baie goed, en die meerderheid van die goed, en dit moet julle mooi verstaan in die Bybel, is baie eenvoudig, is baie regheid. En kan jy met die grootste sekerheid sê, so sê die Here, Here. Daar is een baie klein deel in die Bybel. En dit het niks te doen met jou saligheid nie, is maar hier en daar theologiese punte, waaroor ons kan debatteer. Maar jou saligheid, jou geloofslewe en jou volwassenheid, jou geloofslewe, gaan daai goed niks doen nie. Maar dit wat werkelijk saak maak, is vas. En dit is my diep bekommernis dat mense uit ongeloof beginne praat en sit en wonder oor dinge wat die Bybel sê, baie duidelik, baie vas en baie waar is. Maar as jy kyk na wat agter die skerms aangaan, dan kan ek sien hoe die duivel werk en die krag en effek van die kerk en ook in hierdie land wil breek. En as ek effek van die kerk wil breek, dan is dit dood eenvoudig. Die eerste punt waar jy by jy begin, die diepste punt waar jy begin, laat hom twyfel oor die woord. Dit is nie een nuwe ding, dit is een ou ding. Laat ons begin in die mense denke en die mense siel kunne toepas op die woord van God. En as jy het so werk, dan kan jy by een punt kom dat jy kan sê, ja, maar dit is jou idee, is jou opinie, dan kan jy nie meer sê, so sê die Here, Here nie. Kijk waarmee het ons afgesluit in die gedeelte. En het weer terug te kom daarby. Geen profesie in die skrif is op grond van eie insig reg uitgeleer kan word nie. Geen profesie is ooit dier die wil van een mens. Dit is bonatuurlijke goed. En om dit te verstaan, en ek kan met theologie bezig wees, en dit gebeur in baie mense sy levens ook, dit is levenslang bezig met theologie, hulle is levenslang bezig met die goed, maar hulle sien dit nooit raak vir wat het is nie, omdat dit bonatuurlijk bly, en as die geest dit nie vir jou oopsluit nie, dan gaan dit altyd net vir jou theorie en theologie bly, en dit gaan nooit jou leven word nie. Die ander kant, die wonderlijke deel daarvan, dat hierdie woord, deur die Heilige Gees is verstaanbaar vir kleinkies soos hierdie. Kleinkinderkies kan dit verstaan. En in krag beweeg. Misschien is toe kom die Here sê, ek het hierdie goed verberg vir groot en geleerde mense, maar eenvoudig is ek het geopenbaar. Toe ons begin het met hierdie debat in die kerk, en het gaan nie net oor die homoseksualiteit, dit gaan oor die debat achter die debat, die prominentie van die skrif, en die plek van die skrif in die kerk, dis waar die aanslag werkelijk lê. Dat ek my worsteling het ek stilgestaan, en een oggend toe, kom ek by David sê oor die woord van die Here, Psalm 19, en ek wil so klein oomlikje daarby stilstaan, dit was my so wonderlik, as julle dit, dalk een bykie in stilte tyd weer kan gaan oopmaak, hoor wat sê van die woord, die woord van die Here is volmaak, apotheek om so aanblaai, ek denk ek het om so gegees, ek reg onthou. Ek het elke keer een dik gemaakt, die woorde wat vir my uitgestaan het. Die woord van Here is volmaak. Denk een bykie terug aan wat ek gesê het in vers 3. Alles aan sy julle gegee, alles wat jy nodig het in jou geestelike lewe, alles wat jy nodig het om tot eer van die Here te lewe, om volwassen uit te kom by die ewige koninkryk, dis volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. My liewe mens, jy hoef nooit te twyfel aan wat hier geskrywe staan nie. Die beveel van die Here dui die regte koers aan. Al twyfel mense dit, al kom hulle met allerlei nuwe eksegese, allerlei nuwe idees. Die beveel van die Here en dui die regte koers aan dit blydskap, dan saam met die gebod van die Here is helder. Mense, selfs klein kinders, kan die goed verstaan. Het is helder, daar is min dinge in die Bybel wat vir ons duister is of onbekend is of mens moet oorspekuleer. Die groot meerderheid is baie helder en het gee insig. En as ek die gees van God het, dan is alles vir my helder. Hy sê vir die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Dit is nie oud nie. Die woord van die Here het nie gekom, dit is nou ou nies, en dit is vir die ou geslag bedoel nie. Dit is vir 'n ander generasie bedoel, vir 'n ander tyd, 'n ander era nie. Dit is God. Die onveranderlike God. As ons hier besig is met Petrus, dan is ons besig om te praat oor wat Petrus geskryf het, maar ons moet nie vergeet nie, dis die Heilige Gees wat deur Petrus praat. Dis God wat die skrywe, dis hy wat praat. Daarom is dit onveranderlik. En wie die een wat beginne verander aan die woord van die Here? Wat een Jode of een titel verander in hierdie woord? Openbaring, die laaste deel Openbaring, gee groot straf en oordeel aan mense wat kom beginne verander, aan die onveranderlike. Dit staan altyd vas. Die papalings van die Here is reg, elkeen van hulle regverdig. Hulle is kostbaarder as goud. En die woord kan sê, die woord wat ons het is kostbaarder as goud, selfs baie goud, soeter as henings, as druppels uit die heningkoek. En hier is die geheim. En dis die verskil. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit anders onderhou, kyk die belofte, groot is jou beloning. En dis 'n beloning wat ver, ver strek, buite hierdie bedeling waar ons nou is. Dis 'n beloning met ewigheidswaarde. Geseend is die een wat besef maar wat hierdie woord is, en dit koop, en sy lewe daarop bou, en vas staan daarin, al loop al die wêreld weg, en is almal rondom wat prys gegee het, en jy staan en sê maar, so sê die Here, Here, so sê my Bybel, hierop staan ek. Groot is jou beloning. Die ander woorde wat vir my uitgestaan het, ek gaan nie verder daar aangaan nie, net so in die kantlyn. Daai oggend ook, wie sien sy eie dwaling raak. Dis die hartseer deel. Maar is verstaanbaar, want dis precies wat Petrus hiervan praat. Jy kan nie skrif op eie insig uitlê nie. Sonder die Heilige Gees moet ek self die goed aan mekaar sit en self sin maak daaraan. En dan gaan dit beteken dat ek moet seker goed verander om plek te maak vir my denkraamwerk, vir my filosofie. Maar vir die kind van die Here kom Christus en dan kom breek hy my eie denke. Ek moet minder word. En my denke, my denksysteem ook. Here, u moet iets gans anders as ek. As ek by God probeer uitkom, gaan ek altyd net op dieselfde ou paadjie loop en dis maar net my pad en my denke. En God is totaal anders. Soos hy nie my oë oopmaak vir wie en wat hy is nie, gaan ek dit nooit raak sien nie. Die woord van die Here is vas en waar, ons het 'n ruk terug ook daarby stil gestaan. Dis objektief, onveranderlik, akkuraat waar. Dis 'n keuse wat jy moet maak in jou lewe. En Petrus begin nou by hierdie gedeelte voordat ons kom by die valse leraar en kom sê vir ons baie pertinent oor die woord en die woord wat aan hulle oorgelewer is, en dit is wat ek vir jou sê, dat hierdie ding is waar. Maar kind van die Here Jesus Christus, is nie genoeg dat jy net hoor dis waar nie. Jy moet 'n besluit maak, maar waarop bou ek my lewe? En elkeen van julle moet afsonderlike besluit maak. My kinders begin nou op 'n stadium kom dat hulle die huis uit is en dat die gemak gehad om binne die huis die Here te dien. Maar die realiteit kom in jou keuse kom die dag wanneer jy in die wêreld ingestuur word en dan moet jy regtig jou besluit neem. En ons het dit al baie gesien. In die 19 jaar wat ek hier is, het die baie finale jaar katekese deur my gekom. En baie van hulle baie mooi gelyk toe hulle hier gesit het. En 'n groot meerderheid vandag kom nie naby 'n kerk nie. Hoekom? Het mooi gelyk, maar hy is nog nooit gekonfronteer met die keuse werklik vir Christus nie. En toe in die donker wêreld instap, toe sy liewer vir die wêreld as vir Christus. Ons word ook gekonfronteer met 'n besluit. Wat glo jy rondom die woord van die Here Jesus Christus? Is dit waar? Of gaan ek dit bygemaak dat dit vir my gemaklik is en vir my sin maak? Ons kan nie anders doen nie. Ons gaan na vers 16 toe. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels en legendes verlaat nie, nie met ons eie oë ons hom in al sy majesteit gesien. Hy sê twee dinge. Nie belangrik. Ons het nie op versinsels en legendes gegaan nie, daar is baie predikers ook in die tyd gewees wat met allerhande boodskappe uitgekom het, maar as jy die boodskappe begin ontleed en die nieuwe idees wat hulle het, dan is dit my ou Griekse mythologie wat hulle hier ding en daar gaan uithaal en hulle vlant so mooi stories saam. Petrus kon sê, dit is nie ou stories hierdie nie. Dis nie geneem uit al die godsdienste van die omgewing en al die kulture van die omgewing nie. Hier is openbaring van God. En die tweede ding wat hy sê, met ons eie oë het ons om alles majesteit gesien. Hoe weet ek hierdie goed is waar? Dis waar die besluit inkom in jou lewe, en dis 'n baie praktiese besluit wat jy moet neem. Onthou, ons lewe in die geloof, nie deur bewyse nie, nie deur gevoelens nie, deur geloof. En geloof behels dat ek 'n besluit neem, dat dit is waar, en hier bou ek my lewe. Ek kan dit nie sien, ek kan dit nie verstaan nie, ek verstaan dat dit die genade van die Here is in my oë oopmaak hier, voordat ek kan sien dat dit die waarheid is, maar ek moet nog besluit, is dit die waarheid? En Petrus gaan sê, dit is waar, want ek was daar. Ek het dit gesien, ek het dit ervaar. Paulus skryf dieselfde, Johannes skryf dieselfde, nog ander skryf dieselfde ook. Die goed is waar, want ek was daar. Een paar jaar terug het ek die boekie gelees van Josh McDowell, miskien ken jy hom, Evidence that the Man the Verdict. Dit is nogal een oulike dik stukkie werk, maar hy so ietsie van sy getuienis kan gee, hy was een regstudent, was nie gelowige nie, en Christenvriende het hom toe gekonfronteer een dag, en te sê, maar meer, bewys my dat die goed verkeerd is, dan los ons dit. En natuurlijk het hy gesê, maar oké, ek gaan julle bewys dat die Bybel verkeerd is, die Bybel het foute. En uit die regshoek het hy gegaan, en al sy energie ingooi, en moenie fout maak, hierdie ou is baie briljant, het hy probeer om te bewys dat hierdie bewyse en hierdie getuienis nie betrouwenswaardig is nie. En ek denk 2 of 3 jaar het hy gespandeer hier, en ek kan nie onthou hoe lang nie. Selfs hy stuur op 'n stadium gelos, dat hy voltyds kan navorsing doen oor die goed, tot hy sy knie gebuig het voor die Here Jesus Christus en sy lewe aan hom oorgegee het. Hoekom? Daar is geen hof in die wêreld wat die getuienis kan uitgooi wat hier geskrywe staan nie. Dis oorweldigend, eerstehandse getuienis dat Jesus die Christus is. 'N Ou wat kom sê, maar dit is nie waar nie, en dat hierdie goed wat ons hier so verstaan nie, is maar ou mythes en is maar legendes, weet jy waarvan hy praat nie, dis oorweldigende getuienis, om waar sê Josh McDowell kom by 'n punt uit, en hy sê, jy kan uit die Bybel aflei net een van 2 dinge, van wie Jesus Christus is. Daar is nie 'n derde opsie nie. Of die Here Jesus Christus is waansinnig, is 'n mal mens, of hy is die koning van die konings. En mense wil kom en sê, ja, maar in die Bybel sê hy is net 'n profeet, hy was maar net 'n goeie mens. Die Bybel laat nie ruimte vir enigiets anderste om vir jou te sê dat Jesus Christus is die Seun van God, self een in die wese van God, die koning van die koning, die Here van die heersers nie. Dat is nie in middelweg nie. Jy aanvaard dit of jy sê, dis 'n mal mens wat daar praat. En toch kom die mense in die middel en sê, ja, 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 maar. Ek aanvaard dit maar. Hy is toch nie die koning van die konings nie. Daar kan iets anders te nie. Petrus staan en hy getuig, ek het hierdie goed gesien, ek het dit ervaar. Interessant met julle nota sê, daar is mense wat skrywe teen die Bybel, as mense wat die goed bevraagteken, as mense sê wat nie waar is nie, as mense wat sê dat die ou geskrifte wat sê dat die Here Jesus Christus het 'n verhouding gehad met Maria en buite egtelike verhoudings, hy is nooit dood nie, het in Israel, ag in Indië gaan woon en al sulke goeters. Julle moet ook onthou dat nie een van daai was ooggetuies nie, nie een van hulle het geleef in die tyd van die Here Jesus Christus nie, hulle skryf honderde jare later. Wie se getuienis gaan jy glo? Die manne wat daar was, wat het gesien het, wat het ervaar het, en nog meer is dit, kyk na die manne, kyk na hierdie man se lewe, kyk na die dramatiese verandering in die man se lewe, Petrus se lewe, van die verloonaar waar hy is, tot die prediker wat daar staan, die verandering sy lewe bewys dat dit wat hy van getuig, is die waarheid. Jesus is die Seun van God. Vers 16 gaan aan, net so in die interessantheid en in die tussentijd. Hy sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaakt het, ek kan sommer in die kant toe dat hy wille vir volledigheid het net bysit. Petrus is besig om hier te skrywe oor die vraag binnen die kerk, en baie van die dwaalleraars het gesê, dat Jesus kom nie weer terug nie. Dit is sommer net 'n story, dit is sommer net 'n mythe, dit is sommer goed dat jy uitgedink het hierdie wederkoms. Dis hoekom hy hier praat van wederkoms. Maar achter het lê 'n baie gevaarlike deel, en wat hy aanvat ook. As ek iewers begin in die Bybel, en ek begin 'n deel twyfel, dan is twyfel in die woord so suurdeeg wat ons self altyd laat deurloop na ander goed toe. Maar as die Here nie terugkom op die wolke nie, en ons kry dat Paulus ook hierdie ding moet aanveg, dat daar nie lewe na die dood is, as nie hemel nie, en as al die tipe goed is, as ons begin met 'n stukkie twyfel dat wat God sê, en ek sê nee, maar dit gaan nie so wees nie, my verstand kan dit nie verstaan nie. Weet, wie kan nou glo in die maagdelike geboorte, jy weet? Wie kan glo dat hy werklik uit die dood het opgestaan? Wat 'n rasionele mens kan dit glo? Wat 'n rasionele mens kan glo dat die wêreld gemaak is in 6 dae? As ek begin te twyfel iewers, dan trek die suurdeeg deur na ander dele toe. Maar nou eintlik kom ek sê dat ek glo nie dit wat hier staan nie. Ek kies om my eie intellek, my eie redenasies te glo, bo die geopenbaarde geesgeïnspireerde waarheid. Dit is baie dinge waaroor die Bybel duidelik is. Dis ook om die hele ding oor evolusie so baie sterk is in die kerk. Dit gaan nie regtig oor evolusie, dit gaan oor bevraagteken van die woord. Dat mense vir jou sê, hoe kan jy as rasionele mens regtig glo dat die wêreld geskep is in 6 dae? Ek vraag vir jou, hoe kan jy as rasionele mens glo dat daar niks was en het ontplof? En somehow het tyd net alles reggemaak. Dis onverklaarbaar, is irrasioneel. Ek is jammer, ek is 'n baie rasionele mens. Wat vir my sin maak, en ek glo dit, en ek verkondig dit, is 'n almagtige God. Wat elke atoom, 'n subatoom, elke neutron, 'n proton, met sy magswoord in hand in stand hou. Ek glo in so God. Ek glo in 'n God wat 'n wêreld kan maak. Net 'n woord te spreek. Dis nie irrasioneel nie. En ek staan saam met baie van die grootste Christen wetenskaplikes in die wêreld, as ek dit sê. Die vind van die saak, hoe ek hierby staan is, dis waar mense begin te twyfel. En dis nie waar die duivel jou wil los met jou twyfel nie. Die twyfel loop altyd na dieselfde roete, na dieselfde plek toe. Maar dan moet ek ook begin wonder oor die maagdelike geboorte. En dit gaan nie oor die maagdelike geboorte nie, dan moet ek begin wonder oor die opstanding. En nou is ek besig om te twyfel oor die kruis. Jou fundament in jou geloofslewe. Jy kom nie hier by hierdie twyfel, dat jy een oggend op word en sê, ek glo nie meer die goed nie. Twyfel begin iewers. Twyfel in die hoër kritiek wat hulle van praat in die woord, begin iewers te begin in 'n klein stukkie ongeloof, wat begin uitloop het en uitgroei het, en wat ek toegelaat het. Kom ons maak die argument klaar. As jy terug gaan na Genesis 1 toe, die ouens wat my sê, ja, maar die Here, 1000 jaar is een dag en een dag soos 1000 jaar, nou, julle ken daai argument. Dit hou ongelukkig nie verder oor Genesis 1 nie. Daar staan geskrywe, dit was aand, en dit was môre. Wat glo jy? Ek probeer nou 'n preek gee oor kreasionisme nie. Die preek gaan oor wat glo jy? Jy kan ongelukkig nie sê 1000 jaar daar nie. Anders hoekom sê die Bybel? Dit was aand en dit was môre. Iewers langs die pad moet ek my voete neersit en sê dit is wat ek glo. Ek het nie antwoorde op al jou argumente nie, maar dis wat ek glo. Toe ek in 'n ringsvergadering gekonfronteer is met wat ek, hoekom ons die goed glo en hoekom ons wil vashou en hoekom ons nie goed wil aanvaar nie, toe my belydenis dood eenvoudig, ek gaan nie met julle stry oor die goed nie, my belydenis was dood eenvoudig, dit is wat ek glo. Hierdie woord is onfeilbaar, is akkuraat. Weet wat vir my hartseerste deel van haar hele ervaring was? Die predikante wat hulle kop is kut, ag, jou dwaas. En die ouderlinge wat nou vir sy predikant kyk met die verdwaasing, is dit waar wat hy sê? Hy was my hartseerste deel van dit alles. Dit het gespreek van my kerk van vandag. 'N Ouderling wat na sy predikant kyk, wat nie vir hom die waarheid vertel nie. Wat nie meer glo wat hy geskrywe staan nie. Wat hy sy lewe bou op hierdie goeters nie. En Petrus skryf, ek het hierdie goed vir julle geskrywe, ek het ervaar, bou jou lewe daaroor, anders gaan hoofstuk 2 oor jou lewe kom, en jy gaan ingesluk word deur die dwaalings van die wêreld, jy gaan godsdienstig wees, maar die krag van ons Here Jesus Christus gaan jy nooit in jou lewe ken nie. Jy gaan nie daai krag van verandering ken nie, dat hy jou lewe omswaai, dat hy jou vrymaak van sonde nie, en dat hy jou lewe vernuwe nie. Jy gaan nie ervaar wat daar krag op jou knie is in jou binnenkamer nie. Jy gaan nie ervaar die krag daarvan as ek die Bybel lees en sy Heilige Gees werk deur my en ek begin die goed raak sien nie, want dis bo natuurlike goed wat die geskrywe staan. Dis waarmee jy afstui daar. Jy gaan nie ervaar die krag daarvan dat die Here deur jou werk en jou getuienis met ander mense. Jy gaan nie die krag daarvan ervaar hoe mense tot bekering kom nie en hoe hulle lewens verander nie. Die laaste dae sal mense godsdienstig wees, maar die krag van die godsdienst sal hulle ken. Hoekom? Want hy staan nie in die fondasie van die skrif nie. Wat kies jy? Ek het myself hier gepositioneer. Dis waar ek staan. Daarom, my liewe kind, sal jy nooit hier in die diens kan sit en die Bybel neersit nie. Krag en prediking lê nie in my en my vermoëns. In my intellek en my geleerdheid nie. Die krag van prediking, die krag daarin lê in hierdie woord wat deur die Heilige Gees aan jou oopgebreek word. En hoe nader ons aan die woord kom, hoe nader kom ons in die krag en die autoriteit daarvan. Maar het lê in hierdie woord. Vers 19 gaan aan. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. As hy nou praat van die toel op die berg was van verheerliking, en toe die Heilige Gees hulle oë oopbreek vir die hele evangelie, dis nie net hierdie manne se getuienis nie. Petrus kom sê die hele Ou Testament getuig saam. Ek wens ek is beter geheue gehad as Josh Mandel skrywe oor die beloftes, baie spesifieke beloftes wat die Ou Testament maak oor die Here Jesus Christus. Ek kan nie onthou hoeveel dit is nie, maar dit is nogal redelik baie. Ek dink in die 30 is baie spesifieke beloftes. Nou, statisties om uit te werk dat net 7 van hulle moet waar word in een persoon se lewe op een tyd. Ek dink ek is iets soos 1 tot die mag 27. Met ander woorde, sit 27 nolle agter dit. Ek weet nie wat se getal dit is, is 'n bietjie meer as my koppie kan vat. Dis die odds dat dit kan waar word. En al hierdie beloftes, en dis ek meen van biljoene, de triljoene, 1 tot triljoene, biljoene, het alles waar geword in een persoon. Die profete bevestig dat hierdie is waar en waaragtig. Hier opbou ek jou. En as ek nie hier opbou nie, dan gaan die jakkalse kom en die wolwe gaan kom. Kind van die Here, ek kan nie jou geloof steel nie. Jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Dankie Here, dit is vas. Maar ek in jou volwassenheid en jou krag en jy kan jou getuienis verloor. Ek kan soos vuur uit die vuur uit geruk wees voor die troon van God. Nie een dag gewy aan Jesus, niks te offer aan sy voet. Baie happy sal hy daarmee wees. Daarom het die duivel so 'n gewellige aanslag het oor dwaling en dwaalleraars en dat ek so baie hierby stil staan, want die Nuwe Testament staan so baie hierby stil en ons moet waak dat ons moet bewus wees daarvan. Maar is nie net genoeg dat ons bewus daarvan, ek moet myself ingraveer in grond. Waar staan ek? Wat is die waarheid? Hierdie boodskap vers 19 is soos 'n lamp in 'n donker wêreld, 'n donker plek. Psalm 119, die lamp, die woord is die lamp wat my wegwys, die lig op my pad. As my interessant is, die Bybel praat oor die woord. En Johannes 1 begin, sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God. Jesus is die woord. En die woord in die Here Jesus Christus is onlosmaaklik deel van mekaar. Die lig kom na die wêreld toe, die realiteit is die wêreld het eerder die duisternis lief. Die wêreld hou nie van die lig nie. Die wêreld hou nie van wat die lig bring nie. Die wêreld hou nie van wat die woord bring nie. Dis 'n vyandskap daarmee. Wil ons 'n stukkie lees uit Openbaring 19. Dis so aan die einde, die wat gou wil agterbly na die laaste, tweede, derde laaste hoofstuk in die Bybel toe. Openbaring 19 vers 11. Hy skryf, toe het ek hier gesien, die hemel is oop, daar was 'n wit perd. Hollywood steel die goeders. Daar's net een ridder op 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue, die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy oë soos vuur gevlam en sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskryf wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat bloed deurweek was. Sy naam, die woord van God. Kan jy die erns en die swaartepunt agter die woord sien? Christus se kleed bevlek met bloed. Dis in kontras met die evangelie wat vandag in die wêreld verkondig word oor die oppervlakkige liefde en die oppervlakkige oorgawe. Daar's 'n waarskuwing wat agter dit staan dat ek moet hierdie woord ernstig opneem en dat die wat teen die woord staan, die wat in die duisternis is, Christus gaan sy kleed bevlek met hulle bloed. Die Ou Testament praat van die dag van die Here en die wederkoms van die Here as die dag van oordeel. Ons is geroep in hierdie wêreld om te gaan aankondig en te gaan waarsku dat Christus kom en Christus kom om te oordeel. Hoor dit. As jy nie in sy woord staan nie, dan gaan hierdie ridder op die wit perd kom. En dit gaan deur jou bloed wees, bevlek, geslaan, verdoem vir ewig. Die leers in die hemel wat op die wit perde agter hom aangery het, hulle het fyn 'n helder wit klere aangaan. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard gekom om die nasies te tref. Ons weet die skerp swaard, die tweesnyende swaard is sy woord. En hy sal dan met 'n yster scepter regeer. Hy sal self die parskruip trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe: die koning van die konings en die Here van die heersers. Hier is die erns van die woord waarop ons staan. Die rots waarop ek bou. Geen ligte saak nie. En daarom is as kinders van die Here moet ons onsself baie ernstig opneem as ek myself posisioneer, waar staan ek? Want daar's nie 'n derde posisie nie, daar's nie 'n derde plek nie. Ek staan by die ongelowiges in die duister hiervan of ek sê maar Here, in die geloof gaan ek uit U is die koning van die konings, U heerser van die heerser en ek staan op wat U sê, U is die getroue, betroubare. Dis nie woorde nie. Dis ook my lewe leef. Hy is die woord van God. Hy is die getrou en die betroubare. En al skree die hele wêreld iets anders, al dink die hele wêreld iets anders, het die Heilige Gees tog my oë oopgemaak en ek sien dit. En as ek die enigste stem wat dit sê, dan is jy die enigste stem wat dit sê, maar jy staan by die waarheid. Gelukkige geseën die persoon wat hierop staan. Vers 19, julle sal goed doen as julle in sy lig bly. Liewe kind van die Here, jy sal goed doen. En jy kies reg. Noag het ark gebou, stoksel alleen in jou wêreld vir hom gelag, het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Noag het verstaan wie Christus is, wie God is. Noag het verstaan, hy is die getroue, hy is die betroubare. Ek hoef nie te verstaan waaroor dit gaan nie. Ek hoef nie argumente te hê vir al die slim argumente wat die wêreld het nie. Ek hoef net te weet, so sê my Bybel, so sê my Here, Here, hierop staan ek. Julle sal goed doen as jy sal bly en in julle harte sal die môre ster opkom. In julle harte en julle lewens sal Christus opkom. Hy kom deur sy woord. Nie deur intellek en geleerdheid nie. Hy kom deur die openbaring van sy gees, deur sy woord in jou lewe. Ons sluit af. Timoteus skryf Paulus, hy sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. So die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Dis waar Petrus sy hoofstuk afsluit. Ek is 'n getuie van hierdie dinge. Dis verhewe dinge, dis goed gegee deur die Heilige Gees. Dit word bevestig deur my as getuienis, dit word bevestig deur die hele Ou Testament. Hierdie goed is waar, dis betroubaar, bou jou lewe daarop. Dis nie mythes nie, dis nie stories nie, dis nie goed wat opgemaak is nie. Ons het dit gesien en ervaar. Jy sal goed doen as jy dit glo. Jy sal baie goed doen as jy jou lewe daarop bou. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u vir ons nie alleen gelaat het, dat ons self wonder en moet self uitdink hoe ons moet bedien, hoe ons moet ken en wat ons moet doen om u te behaag nie. Maar dat u vir ons alles gegee het wat nodig is in hierdie lewe en ons toegerus het, nie net met u woord nie, maar ook met u gees. U gees wat vir ons die insig gee, u gees wat vir ons die leiding gee in hierdie dinge. En ons bid het o gees van God, kom anker elkeen van ons wat hier sit, van kleins af al, vas in die woord. Ons het nie al die antwoorde vir die wêreld nie, ons het nie al die antwoorde vir die duisternis nie, maar Here, laat ons net vasstaan en sê, so seker as ek lewe, dis wat die woord sê, dis waarop ek my lewe bou. Al wat saak maak, Here, is, en hierdie lewe is werklik net om u te behaag, en gehoorsaam aan u te wees. U is die woord, die betroubare, die getroue getuie. Ons buig laag voor u, Here Jesus, u is die koning van die konings, en die Here van al die heersers. Aan u behoort alle eer, mag en majesteit tot in alle ewigheid. Amen.